Vítam poslucháčov pravidelného podcastu Gameside.sk pri našom pravidelno-nepravidelnom podcaste s koncovkou 207 tentoraz. A so mnou na mikrofóne by som rád privítal moderátorov Roba.
Ahojte.
A Luba.
Ahojte.
Dneska sme tu v trojici, keďže Dominik, náš milovaný šuperedaktor, má iné povinnosti, alebo teda iné náležitosti. Ako policí hlavný program alebo highlight svojho týždňa, to je byť na podcaste.
Shame on you.
Tak shame on Dominik, ale nie, samozrejme, tak proste mu to nevydalo, takže sme tu teraz traja, ale ja si myslím, že o nič dôležité neprídete. Takže chalani, opäť klasika, naša obľúbená alebo vaša obľúbená nultá téma, čo ste hrali, videli, čítali, počuli za posledný týždeň. Mám ťa tu prvého, Robo, takže môžeš začať.
No, čo som hral? V posteli Harryho Pottera, ale fakt iba chvíľku.
Ktorého Harryho?
Jednotku som ešte, to som to neprešiel. Takže, ale už sa dostávam fakt asi ku koncu. Tak potom na ďalšom podcaste už možno bude dvojka, kto vie. Highlightom týždňa by som asi nazval skôr ten Expedition Mudrunner, pretože tam už finičujeme s recenziou, takže do konca týždňa by mohla byť aj na našej stránke, koho by zaujímala. No a okrem toho samozrejme F1, ktorá mi prišla domov a zároveň bola aj zadarmo na PS Plus. Keby niekto chcel vedieť a ošetriť si peniaze. Ale ja už som objednávku nestornoval, no aj keď na minulom podcaste mi už hovorilo. Ale tak vám som posielal, že celkom divne mi to prišlo, že?
Niečo sa mi zdá, marí sa mi teda, že...
Hej, že som objednal, bola za 38 a na dobierku bolo 22 eur, akože som ostal v šoku a prišla mi v tej dobierke faktúra na 22 eur, takže už to nejako riešiť nebudem. Ale tak 20 eur doma, ktoré som nečakal. No a okrem toho ešte bola jedna hra a mohla mi vypadnúť? Ja aj veď, Way of the Hunter. Zahral som si, zapoľoval som si na zver, chcel som pokračovať v príbehu, kde som pred dlhými týždňami prestal a došiel som až do bodu, kedy hra v hre je taký dosť nepríjemný bug, ktorý mi bráni pokračovať ďalej. Mám otvoriť schránku s poštou a mne nevyskočí tlačidlo aktivovania, akože otvoriť tú schránku. Kocka by to mala byť a keď skáčem, behám, plazím sa okolo, čupím, nikde v žiadnej pozícii tamto tlačidlo nie je, tak už som písal aj vývojárom, že prosím, že chcem, mám tam odohrať tých nejakých 50 hodín, že rád by som ten príbeh dokončil. Tak uvidíme, že či dojde do toho bodu, že sa toho dočkám, alebo to budem musieť pozrieť, že ako skončí ten príbeh na YouTube. Mm.
No, to je vlastne tak... tých slovenských vývojárov, nie? To
na... No, že podielali sa na tom aj slovenskí vývojári. Ona je aj v slovenčine, akože nie dubbing. Dubbing je po anglicky, ale kompletná hra so všetkými textami je aj v slovenčine, len to treba aktivovať v menu, ak máte napríklad,
lebo ja mám...
No však to sú Bratislavčania, to je, odnož, alebo teda pobočka, alebo štúdio THQ, ktoré bolo založené.
Hej, ale nie je to tiež nejaký descendant po Caldrone?
Tam sú aj vývojári z Caldronu, aj z, neviem, z veľa, akože gro asi tuším, že tvorí vlastne tá partia okolo Caldronu, ale to podstatné je, že je to brať.
Oni aj mali také portfólio loveckých hier, čo si pamätám.
Ako ja som chcel, že či Naldo Robo nehral, lebo ja či si pamätám nejakú akože simuláciu lovu, alebo ako by som to nazval, tak to bolo tuším nejaká Kebeles niečo hunting, alebo deer hunting, alebo nejak tak sa to volalo, to už bolo akože mŕte dávno. A či náhodou toto nehral, ale či by to nevedel nejako porovnať, ale asi...
Nie, toto je prvá polovnická hra, ktorú som hral.
Mňa to celkom bavilo tam akože 2 hodiny čakať na zviera, potom sa netrafiť a vypnúť hru.
Hej, akože tu máš viacej možností, že nie len čakať, ale môžeš proste ju stopovať, odchytiť. Tam máš kompletnú encyklopédiu, že kde, teda, že okolkej spí, okolkej žerie, okolkej chodí piť, a ty keď chodíš po tej mape, tak objavuješ tie miesta a na základe tých stôb vieš, že okej, tuto zriedka chodí obedovať, teda jesť, sem často chodí piť, a ty už si potom na tej mape klikneš, že ktorú zver chceš uloviť, a ukáže ti, okej, že tak tuto chodí jesť často alebo spí často, a pozrieš si potom, že okolkej tam býva, a už sa vieš tak zariadiť, že prídeš tam o pár minút skôr, ako o pár minút reálnych, nie, hej, treba o hodinu skôr v tej hre, a už si na tú zver počkáš, a keď ju vyrušíš, tak ju vieš celkom ľahko dostopovať, lebo vieš, ktorým smerom utekala, vieš zhruba, kde sa pohybuje, tak potom len si treba dávať na vietor pozor, že kde ťaha tvoj pách a tak ďalej. Ako je to ozaj zábava, pre mňa neskutočný relax proste chodiť po tej krajine a s tým audiom si vychutnávať tie zvuky tej prírody. Takže to bol taký oddych od toho Madranera, kde som sa iba rozčuloval, že ako som zapadol a neviem čo ešte. Takže hej. Tuto hru ja môžem každému odporučiť.
Myslíš ten Expeditions, hej?
Áno, a to je...
Stále tam funguje ten úplne môj obľúbený princíp, ako bol v jeho predošlých hrách, že zapadneš aj na asfalte.
No dobre, na asfalte som ešte nebol, tak toto ti povedať neviem. Ale v tých chvíľku postojíš v blate asi zapadnutý. Akože drsné to je.
Lebo tu si išiel aj po asfalte a zrazu zistil, že si zapadol.
To si bol asi na nejakých slovenských cestách. Aj to je možné. Dobre, tak z polovníctva sa presunieme na Luboš.
Tak, ja som hral Kingdom Come, ale nie na Switchi.
Som sa spýtať, dúfam, že nie na Switchi.
Ja som sa to tiež chcel spýtať.
Nie, to by som sám sebe neurobil.
Masochista by...
Takže hral som toto, a aby som sa furt neopakoval, tak vyskúšal som aj Crusader Kings 3, neviem, či to poznáte.
Áno.
To je vlastne taká hardcore hra na štýl Civilizácie, keď ste veľký fanúšik Incestu, tak sa vám to bude páčiť napríklad.
What you are doing, step bro?
to je presne, čo si povedal, len bez toho step. Tak. ako toto som si vyskúšal, chcel som niečo možno, pričom až tak nemusím aktívne reagovať tým gamepadom, respektíve myšou a klávesnicou, a na čím porozmýšľam chvíľu, no je to celkom záhul, ako tam naozaj, čo som čítal o tej hre a počul, tak ako je to teda nekompromisný kúsok, a možno, že ma mrzí, že pri výbere, keď som si vybral, že čo budem hrať, som sa nedal na tú Civilizáciu, lebo tá je v konečnom dôsledku, že vraj trošku viac je taká odpočinková. Vlastne som sa k tomu dostal skrz tú knihu, čo teraz čítam, tú 50 let videoher, a tam sa písalo o Civilizácii, tak som teda dostal vlastne takú chuť si to zahrať. A našťastie musím povedať, že nie pri každej hre mám tú chuť, lebo to by som sa nedoplatil za chvíľu teda. Takže toto. A začal som, akože už mám asi prvú hodinu odohratú znova v Elden Ringu, pomaličky sa chcem do toho dostať, vrátiť, keďže za 3 mesiace vychádza DLCčko. A to je za mňa všetko.
No, tak to bolo výživné, chalani, lebo v mojom prípade to nebolo až také výživné, ale...
Čo sme očakávali všetci, ale, samozrejme.
Ale musím povedať, že zahral som si na portáli po asi dvoch či troch večeroch a vrátil som sa, alebo opätovne som sa zase pokúsil rozohrať si Last Guardian. Predpokladám, že viete asi, čo to je. Celkom zaujímavý titul od zaniknutého štúdia Japan Studio. A v podstate dostal som sa zatiaľ najviac proti predchádzajúcim pokusom, a celkom ma to baví. No. Presne takéto akože kvázi na jednej strane aj oddychové, na druhej strane aj také artové a tretej strane, ak to tak môžem povedať. Je to celkom taká akože easy pohodová hra, celkom roztomilá, ktorá v podstate bez akýchkoľvek slov a čohokoľvek vie zaujať a vtiahnuť človeka do toho deja. Tak celkom toto si idem. Hlavne proste po večeru, lebo teraz nemám moc energiu sadnúť si pred telko alebo pred PC a dať do ruky gamepad, tak proste rovno v posteli cez PlayStation portál si celkom idem toto. Hral som to aj včera, takže celkom fajn, asi hodnotiť to nejako nie je potrebné, že je to už taká staršia záležitosť, ale je to fajn. Celkom ma to baví, no. Uvidíme dokedy, ale zatiaľ som v tom môde, že OK, idem si to, lebo rozmýšľal som, čo by som rozohral, niečo možno nejaké novšie, alebo neviem čo, ale v zásade tam nemám nič v hľadačiku, ak teda nerátam dnešok, kedy vyšiel Alone in the Dark, tak celkom potom pokukujem, len dneska som si pozrel nejaké prvé dojmy, recenzie a videové recenzie, tak v zásade to je asi také, ako som si predstavoval, že to skončí a veľa od toho človeka si by nemal očakávať. Ale celkom si idem teraz tieto kvázi hororové záležitosti, odkedy vlastne vychádzajú remakey Resident Evil, tak som celkom fanúšik tohoto, aj keď moc horory ako také nemusím, pokiaľ to nie je v tom štýle ako Alien Isolation, kde som dosratý z každého jedného momentu, takže toto moc pre mňa hra nie, ale presne Resident a Alone in the Dark by mohol byť celkom fajn, tak uvidím, možno sa k tomu dostanem v najbližšej dobe, uvidíme ako čas dovolí. Dobre, to by bolo asi všetko k nultej téme a pôjdeme k asi najväčším udalostiam, alebo teda k highlightom posledných dní alebo posledného týždňa. A v zásade sa to točí všetko okolo Sony. Sony a konzoly PlayStation 5, pretože na svetlo sveta sa zrejme dostali už oficiálne, a v zásade je to viac menej už aj potvrdené, špecifikácie PlayStation 5 Pro konzoly, s ktorými v podstate nezávisle a identicky prišli predovšetkým Tom Henderson, známy insider a novinár, ktorý v zásade už v minulosti ako prvý odhalil vznik PlayStation 5 Pro konzoly. Už sme o tom veľakrát debatili, mali sme na to aj niekoľko tém, aj pri tom vlastne reveal alebo leaku pred istým časom. Takže teraz sme sa v zásade dozvedeli, v podstate postupom času môžeme to označiť ako nejaké oficiálne hardwareové vybavenie samotnej PlayStation 5 Pro konzoly, a tá hovorí o tom, že by PlayStation 5 Pro v zásade mala mať vykreslovanie rýchlejšie o 45%, než je PlayStation 5. To je nejaký akože hrubý nástrel, alebo teda ak sa bavím o nejakom hrubom výkone. Čo je najdôležitejšie, je, že výkon ray tracingu by mal byť 2 až 3 násobný, samozrejme záleží to od titulov. Konzola by v zásade mala mať 33,5 teraflops oproti, ale je to architektúra RDNA 3, oproti RDNA 2 pri PlayStation 5, ktorá je na hodnote nejakých 10,85 alebo koľko, ak sú, nepamätám si presne to číslo. A ďalší highlight je, že bude podporovať PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, čo je v zásade alternatíva podoby DLSS a FSR, s tým rozdielom, že PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling bude využívať samostatné AI jadra a bude k tomu prispôsobený. Čiže je to skôr niečo podobné DLSS ako samotnému FSR, čo môže byť veľká vec. Samotne nejaká podpora v tom líku, pokiaľ sa bavíme o rozlíšení, tak sa uvádza až 8K, ale tak to je skôr úsmerné ako smerodatné. A k tomu sa vlastne prikladá aj tá spomínaná vlastná architektúra strojového učenia, čo je vlastne gro toho PSSR, ktoré by malo pomáhať vlastne upscalovať to rozlíšenie. A samozrejme ruka v ruke s tým ide aj hardware, ktorý využíva vlastne umelú inteligenciu. Aby som to proste zhrnul, lebo som tu dával asi dosť nejaké technikálie a špecifikácie, ktoré v zásade asi užívateľom moc nehovoria, tak ja z toho vytiahnem v podstate asi nejaké tri veci, alebo tri highlighty, a to je to vykresľovanie, alebo tá samotný hrubý výkon, ktorý by mal byť o 45% rýchlejšie než PlayStation 5. Dvoja až trojnásobný výkon, pokiaľ sa bavíme o ray tracingu, a samotná technológia PSSR alebo PSRR, ktorá bude vlastne zakladať na vlastnej architektúre, respektíve vlastných nejakých AI jadrách. Takže chalani, začnem asi ľubom, lebo Robo stále tvrdí, že PlayStation 5 Pro neexistuje. takže jeho si necháme.
Počúvaj, ty si už niekde videl?
Ešte
neexistuje.
Ešte ani rád nepovedal, že určite existuje, len čerpám z líkov a vychádzam z toho, čo čítam a čo vidím. Ale bez ohľadu na to, či teda existuje, bude existovať, nebude existovať. Moja otázka na vás je teda predovšetkým teda na Luba. Ako vnímaš ten prvý nástrel toho hardwareu? Ono, jeden deň sa toto líklo, potom druhý deň prišiel nejaký ďalší tuším kanál s tým a tretí deň sa to nejako celé zosumarizovalo, že je to real, dostávalo to ešte nejaké reálnejšie kontúry a čísla, a v zásade nejaký čtvrtý, piatý deň sme sa dozvedeli aj to, že Sony už pátra pod vyníkovi tohoto líku, takže s určitosťou, ktorá sa rovná 99,9%. Je toto reálne, takže Ľubo, ako ty vnímaš túto hardwareovú špecifikáciu? Myslíš si, že je to dostatočný náraz výkonu alebo hodný náraz výkonu konzoly PlayStation 5 Pro? A tretia otázka na teba je, že ako to vidíš s cenou samotnej konzoly? Prípadne môžeš povedať v tomto bode aj či teda súhlasíš tým, že by sa konzola mala dostať na trh ešte tento rok podľa posledných informácií. Nech sa páči.
No, ťažko sa ti odpovedá, keď si všetko vymenoval vlastne vo svojom prejave, takže asi presne to, čo si povedal ako posledné pri tých horizontoch dní, že ako chodili tie informácie von, tak ten posledný bol, že Sony začalo pátrať po vynikovi a tým pádom sa tak trochu, nie tak trochu, ale tak priamo sa usvedčili, že zrejme na tom bude viac než pravdy. A ako to vidím s tou špecifikáciou, no ono pri prvom pohľade na to by si like, možno, že aj nejaký technicky zdatnejší človek povedal, že ten nárast je enormný, keď pôvodná konzola ponúka vlastne 10,27 teraflopu a nové pročko má ponúka 33,5 teraflopu len na novej architektúre, čiže akože na prvý pohľad to vyzerá byť úplne, že famózny nárast. Ale keď si to už prehodíš do tých čísel, tak to zvýšenie 45% oproti pôvodnej konzole, vieš, to vychádza potom na nejakých približne 15 teraflopov.
V zásade, ale v zásade to platí, lebo je tam taká kvázi rovnica, že RDNA 3 versus RDNA 2 je ako keby polovica, hej, že ten rok polovičný proti tomu.
Áno. Čiže zase, ako nebudem to bagatelizovať, že to nič nie je, hej, to by som zase vyznel ako nejaký hejter, ale možno som čakal niečo viac, trošku väčší výkon, ale tak samozrejme, ak chceme zostať v rovine konzol a nejakého prístupného hrania, tak sa nemohli to nafúknúť na toľko, že výrobný proces bude obnášať $1,200 len na výrobu jednej konzoly a potom to budú ponúkať za...
Je ruka v ruke, no, že čo na to povieš.
Tak Podľa toho, čo povedali na Digital Foundry, oni očakávajú cenu nie, nejakých $600, tuším, že to bolo v článku, čo u nás by vychádzalo na 700 eur, povedzme, ako poznáme tých našich retailerov. Čiže viem si predstaviť, že najnižšia cenovka bude 700 eur, ale dokázal ja osobne si myslím, že to bude u nás skrapet výš. Že u nás asi to pôjde po tých 750.
750 eur za konzolu, alebo pro konzolu, keď môžeš mať basic verziu a tu kúpiť za 450.
To je asi otázka na fanúšika PlayStationu, pretože ja ten PlayStation nemám doma a už viackrát som spomínal, že zatiaľ nie je ani dôvod, prečo by som ho mal mať doma, ale už pomaly sa vytráca tá potreba mať toho PlayStationu, keďže sami v Sony povedali, že tie porty na tie počítače sa im zrejme oplatia prinášať čím skôr, nielen po 2 rokoch. A teraz dať 750 za konzolu, alebo dať povedzme 1000 eur za počítač, tak si myslím, že ten výber už nie je taký ako kedysi. Že keď si kúpiš za 450 eur konzolu a môžeš hrať všetky hry, ktoré si nemôžeš zahrať na počítači, a takto by som sa zachádzal do tých vecí, o ktorých sme sa tu bavili už miliónkrát. Čiže ja osobne nie som ochotný dať 750 eur za konzolu a nebol by som ani asi ochotný dať za Xbox toľko, keby prišli s nejakým mid-gen refreshom, lebo naozaj už sa to stiera s tou možnosťou lacnejšieho hrania, a keď akože ja doma mám počítač, ale keby som bol v pozícii človeka, ktorý si má vybrať, tak si myslím, že sa asi už potom prikloním k tomu počítaču a môžem hrať všetko. Nemusím byť zaviazaný proste na jednej platforme a ten počítač predsa len za tie peniaze ti dokáže vrátiť oveľa viac. Tak. A nemyslím tým iba hranie. Takže za mňa akože týmto by si ten konzolový trh mohol to poškodiť. Ale rozumiem tomu zase, vieš, no aké sme tu mali marketingové masírovanie pred novými konzolami, to všetko bude 4K, 120 FPS, ray tracing taký, že ti vybuchne televízor, veď ty nemáš doma techniku, čo by zvládla udržať tú konzolu, vieš, a v realite to bolo, že sme radi, že v niektorých hrách vôbec udržíme 30 FPS pri upscalovaní 720p, a to ešte nebudem zachádzať ku niektorým hrám, ktoré upscalovali z 500 niečo p, takže ako rozumiem tomu, že tie nároky na tie hry sú teraz vysoké, ale neviem, či je cesta akože zvyšovania výkonu a zvyšovania sa nevojek. Ja si skôr myslím, že tá optimalizácia tých hier by tomu možno viacej pomohla. Ale tak uvidíme. Samozrejme, veď oni asi na to majú nejaký tím, ktorý dokáže spočítať, že či to budú ľudia kupovať, a zrejme s niečím oni dokážu predpovedať, že ako sa to bude vyvíjať ďalej.
Tá, neviem, či tam bola ešte taká tretia otázka. Či to teda očakávaš v priebehu tohto roka, alebo tie líky, alebo tie informácie sú také, že už dlhodobejšie, a týmto sa to zase len priostrilo, alebo teda potvrdilo, že samotné a PlayStation 5 raz, dva, tri.
Určite.
PlayStation 5 Pro konzola by mala doraziť koncom tohto roka, tak či si s týmto OK, alebo teda vidíš to takisto?
Na 99% si myslím, že áno. Je marec a tie líky sú už proste také obšírne, že už by pre nich ani nemalo význam to držať v tajnosti nejak dlhšie. Takže ja si myslím, že minimálne budeme počuť o tej konzole do 3 mesiacov a mať potom ďalších 6 mesiacov na nejaké vydanie si myslím, že im bude stačiť. Takže ja si myslím, že tieto Vianoce, kto bude chcieť, bude mať PS5 Pro doma. Viacej, čo ma zaujíma a na čo odpovedne poznám, je, že čo bude launch titul pre tú konzolu. To by som chcel vedieť
dneska.
K tomu
sa možno mierne dostaneme v ďalšej téme, ale prenecháme teraz slovo Robovi. Takže Robo, v podstate to isté. Ako vidíš tú samotnú špecifikáciu tej konzoly a v zásade, či ju teda očakávaš v priebehu tohto roka a za akú cenu?
Uh, Dobre, buď sa budem stále držať toho, čo tvrdím, že také niečo tu vôbec nepríde, alebo proste už sa na to pozriem realisticky, pridám to všetkom a do konca roka tu máme tú ďalšiu konzolu od Sony. To je otázka teraz, ktorá už ani nezačína byť otázkou, ako skôr ozajstnou témou. Za mňa, čo som videl ten výkon, tak je to určite lepšie, ako je teraz, čo sa budeme baviť. Hlavne je tam aj novšia architektúra toho procesora, respektíve toho grafického procesora, čo už to urobí dosť, nakoľko všetci vieme, že teraflopy sú len číslo, dôležité architektúra toho procesora samotného, respektíve toho čipu. Keď sa bavíme o tom, že má to mať nejaký trojnásobok toho, čo tam máme teraz, bavíme sa o tej RDNA 3 architektúre, tak to už by som videl na značný výkon aj bez ohľadu na to, že Ľubo povedal, že to nie je vlastne nejak relevantné, že pre neho to nemá nejakú výpovednú hodnotu, že je sklamaný. Za mňa akože naraz je to, hej. Keď si zoberieme, porovnáme PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, tak tam bol koľkonásobný? Myslím, že 3,5-4-násobný výkon oproti tomu. Takže stále sa tam... Tak stále sa držíme v nejakej tej rovine, že pokračujeme v tom zabehnutom trende. No a pre mňa je teraz podstatné to, že koľko to bude stať. Hej. Vieme, že táto prvotná začínala na nejakých 500 eurách s mechanikou. Verím tomu, že do tohto už bude zarátaná inflácia. Zarátané všetko, čo do toho zarátať môžu, pretože vidia, že ľudia to proste kúpia bez ohľadu na to, že aká je cena. Keď bola korona, bol nedostatok tých konzol, sa predávali po 800, po 900 eur a ľudia to proste na tom bazoši kupovali, aj od tých ľudí. Proste, keď to nestihlo dodávať Sony, tak to vyvolalo také šialené čísla, že aj napriek tomu boli ľudia to ochotní kúpiť. Takže za mňa stále platí, že toto je fajn, čo som videl na papieri. Otázka je, že aká bude cena. Netrúfam si odhadnúť, typujem 650 eur, 700. Keď som tak v hlave počítal, podobný počítač by tak nejako možno aj mohol stáť okolo 800-900 eur. Ak zloženieš grafiku v dobrej cene, takže vzhľadom na to, že Sony, respektíve Microsoft, dotujú svoje konzoly zo začiatku, tak počítam, že aj túto trošku zahrnú do toho svojho portfólia, že budú dotovať zo začiatku, ako to vždy býva, aby tie ceny držali na úrovni, kedy je to relevantné pre nejakú tú konzumnú väčšinu.
Prepáčte, že si do toho vstúpim, ale keď zo začiatku dotujú konzoly, tak prečo sú potom časom lacnejšie? To mi tako nevychádza.
No, lebo sa zlacňuje výroba. Zlacňuje sa použitý materiál, zefektívni sa výroba a vtedy proste ide dole. Dole aj cena. To bolo proste pri každej generácii. Keď do niečoho tlačíš, hlavne na začiatku je ten vývoj. Do toho natlačíš veľké peniaze, potom sa musia urobiť programy, ktoré vytvoria tie jednotlivé komponenty a zlepia dokopy. No a časom to je rutina. Časom jednoducho dojde na to, že vedia to robiť efektívnejšie, rýchlejšie, za menej peniazy a to tak býva proste pri všetkom. No a dojdeš do momentu, kedy začneš byť... Že začneš mať rovnakú cenu ako predaj a možno sa to potom preklopí aj do nejakého malého plusu. Samozrejme, že ten najväčší kopanec predajov je vždy na začiatku, takže kým sa to nejakým spôsobom dorovná a či sa to vôbec dorovná, tak to nevieš. No. Druhá vec je, že oni na to majú určite nejaké tabulky, že či sa im to oplatí alebo nie, ale keďže to doteraz robia, tak asi áno. A hlavne ťa uzavrú do toho ekosystému, hej, že už keď proste raz máš Playko, tak zrejme budeš kupovať i hry a nezmení na tom nič, že máš doma počítač a ale koľko ľudí zas má doma herný počítač, že i tá grafické karty stoja toľko, že jednoducho je jednoduchšie kúpiť si tú konzolu, zapojiť to do telky a zahrať si to tam.
To áno, ale z toho pohľadu, že už keď mám doma napríklad klasické PS-ko, 5-ku, že aký význam mi dá proste kúpiť si 1,5 násobne drahšiu konzolu, ktorá má iba koncovku Pro, vieš.
No, keď pozri, už ešte neviem, koľko to bude stať.
No, áno. Ja teraz akože varím z toho, čo si myslím. Uh-huh. Ale keď za malý príplatok už budem mať aj herný počítač, aj PS5-ku normálnu, tak ako už v tom nevidím veľký význam pokračovať.
Ako pozri, ja rozumiem, kam ty mieríš a z logického hľadiska ti dá jednoduchšie, teda z logického hľadiska si postavíš skôr počítač, alebo si kúpiš. Lepšie postaviť si, ak si technicky zdatný, pretože vieš ušetriť nejakú tú stovku do lepšieho hardveru. Ale bavíme sa o tom, že toto, ak si niekto kúpi, tak to bude nejaká tá minoritná väčšina ľudí, ktorí sú proste skalní fanúšici a ja potrebujem výkon. Pre bežného užívateľa Playko 5 bude relevantná aj opäť o 6 rokov, možno o 7. O tom sa nemusíme ani baviť. Ale pre ľudí, ktorí sú fanboys, alebo ako by som to nazval, alebo ľudí, ktorí doteraz váhajú, idem do toho, nejdem do toho, tak toto už môže byť zaujímavá ponuka. Ale uvidíme, strašne veľa urobí cena. Hej, ak sa bavíme o nejakých 700-750 eurách, tak pre mňa tá konzola už neprestala
byť relevantná. No uvidíme, aká bude teda realita. Za mňa, aby som to nejako zhrnul, aby som sa ešte troška pomenoval tým číslam samotnej hardwareovej špecifikácii, lebo to je to, čo ma vždycky tak zaujíma. Ono v zásade asi, ja by som to zhrnul do nejakých dvoch bodov, alebo toho najdôležitejšieho, čo PlayStation 5 Pro konzola bude mať alebo bude disponovať. To v zásade je výkon grafického čipu a tá druhá vec je tá technológia alebo špecializovaný hardware na machine learning, hej, alebo teda machine learning čip. Ono v zásade, keď sa pozrieme, dostali sme sa aj k nejakým číslam, keď sa budeme baviť, alebo ak sa bavíme o výkone samotného CPU, čipu, alebo teda procesora, tak tam vidíme, že ten náraz je prakticky zanedbateľný. Hej. Opäť dostaneme 8 jadr, 16 vlákien na technológii Zen 2, a pričom takto bude na hodnote 3,5 GHz. To je identická hodnota, akú má aj PlayStation 5 základná verzia. S tým rozdielom, že v istých situáciách vie byť PlayStation 5 Pro efektívnejšia pri CPUčku a dokáže sa pretaktovať alebo boostnúť, to je to správne slovo, na hodnotu 3,85. Čiže v tomto akože smere to je v zásade takmer identické, tam nejaký zázrak asi netreba očakávať. Tá najväčšia zmena je samozrejme v tom grafickom čipe, tam je to 60 computer units RDNA 3 architektúry versus 36 pri RDNA 2 pri basic verzii, čo samozrejme pri tých taktoch hádže ten výkon 33,5 teraflops na úrovni 2,16 GHz oproti 10,27 teraflops na úrovni 2,23. Čiže toto je ten taký rozdiel. Pokiaľ sa bavíme o tej pamäti, tak v zásade tam nedošlo k žiadnej zmene. Alebo teda, ak sa bavíme o kapacite, opäť bude k dispozícii 16 GB. Možno by niektorí namietali, že prečo iba 16, ale ja si myslím, že tam, kam Sony mierí a cieľi a
na konzolu stačí.
To, ako postavila vlastne tú pro konzolu, ja si myslím, že to je úplne postačujúce. Bavíme sa o tom, lebo hlavným cieľom pro konzoly je zvýšiť natívne a upscalované rozlíšenie. To je celé. Tam žiadnu raketu uvedú nad tým, netreba hľadať. Nie je to nová generácia konzol, takže tam asi si netreba nejako ulietavať a stále treba mať na zreteli to najdôležitejšie a to je cena. Takže s tým vždycky treba kalkulovať. Vidím špecifikáciu pri dostupnej pamäte pre hry, ktorá sa zvýšila mierne 13,7 GB proti 12,5 GB. Toto je skôr vec nejakého SDKčka, si myslím, vlastne to, ako dokážu tí vývojári s tým pracovať a v zásade, keď zvýšiš ostatné parametre, tak vieš v podstate využiť tú dostupnú pamäť alebo to navýšenie v medziach, ktoré potrebuješ. Čo je dôležitejšie, zvýšila sa samotná priepustnosť pamäti. Opäť zostávame na tých 256 bitoch, len sa zvýšila tá priepustnosť spomínaná na 576 GB za sekundu oproti 448. Aby som to zhrnul, v zásade ten náraz výkonu nie je nejaký markantný. Gro vlastne spočíva v tom, že Sony chce jednoducho ponúknuť a predovšetkým ponúknuť vyššie rozlíšenie a nejak si v zásade neuletieť. Ten papierový nejaký náraz toho samotného grafického čipu a výkonu je pochopiteľný, že aspoň ja to tak vnímam, že to dáva zmysel aspoň mne, že nie je veľmi si na tom uletieť, pretože to nemá nejaký význam, ale je vidieť, že oni jednoducho sádzajú karty na ten špeciálny čip, respektíve machine learning, ktorý bude obhospodárovať tú technológiu PSSR, hej, v zásade tú alternatívu toho DLSS. A ja si myslím, že to je to, na čom oni budú stavať, lebo ak sa pozrieme na ďalší nejaký leak a porovnanie, tak sme sa dozvedeli, že ako samotné PSSR dokáže fungovať a čo dokáže so samotným rozlíšením. Neboli špecifikované hry v tomto porovnaní. V zásade išlo o nejakú first party hru, takže môžeme len bádať. Ale keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že pri hre číslo 1 dosaďte si, čo chcete do toho v rámci first party titulov. Vidíme, že na PlayStation 5 konzole dostávame, ako je zvykom pri dnešných konzolách, máme v zásade akoby dva režimy, hej. Máme performance mode a nejaký fidelity mode. Tak v tom performance mode tá hra na PlayStation 5 verzii bežala v rozlíšení 1080p a dosahovala 60 fps. Pri fidelity mode to bolo rozlíšenie 1800p a 30 fps, čo sú v zásade také štandardné rozlíšenie, s ktorými sa viac menej stretávame túto generáciu. A PlayStation 5 Pro konzola dokázala pracovať alebo fungovať s rozlíšením 1440p pri 60 fps. Samozrejme vstúpilo do toho PSSR, takže už aj tu je vidieť, že ten samotný nejaký hrubý výkon v zásade akoby nejak nepostačuje na to, aby natívne vytlačil to samotné rozlíšenie a je vidieť, že jednoducho Sony sa vsádza tie karty na tú vlastnú technológiu upscalovania za pomoci vlastných čipov alebo AI čipov, čo je podľa mňa akože to gro, lebo je to zase nejaká alternatíva predovšetkým pre DLSS, kde vidíme, že pomoci najnovších RTX kariet a AI čipov dosahujú akože veľmi pekné výsledky oproti tomu, čo dosahuje FSR ako hej pri AMDčku, takže
to áno, ale podľa mňa sme úplne minuli účinok toho, na čo malo fungovať DLSS a FSR, lebo mám taký pocit, že to mala byť technológia pre užívateľov NVIDIA, napríklad hej, keď sme pri DLSS a mal si pomôcť pri svojom staršom, povedzme, setupe, aby si vytiahol z toho také FPS-ka, ale ono sa to dostalo do rúk vývojárov. Však, a vlastne to je už všetky hry, ktoré vyjdú na konzoli, áno, budú upscalované. Áno, to s tým súhlasím,
presne ako som povedal, že keď sa pozrieš proste na ten hrubý výkon a to, čím tá pro konzola bude disponovať, tak to v zásade nie sú nejaké uletené veci. Zvýšiš nejaké takty, predovšetkým si svičli tú architektúru hej, RDNA 3 a v zásade za pomoci väčšieho počtu computer units / taktovanie alebo takty dosahuješ akože vyšší ten hrubý výkon. To v zásade nie je nič svetaborné, nemusíš do toho investovať veľa prachov. Preto hovorím, že sú dve veci, na ktoré sa treba pozerať. To je ten hrubý výkon, ten natívny a potom to PSSR. Že je vidieť, že jednoducho Sony sádza karty hlavne na tú technológiu vlastného upscalovania a na to budú tlačiť.
Áno, ale tak potom neviem. Neviem, či máš na to už odpoveď, ale napríklad poviem zo seba,
toto
že
je, toto je otázka, ak som správne pochopil, PSVR
potrebuje sa míliť hrami tretej strany.
Nebude to tak, ale samotná technológia by mala byť kvázi nezávislá od implementácie vývojárov. V podstate je to ako keby funkcia SDKčka, momentálne vo verzii 9.0. V tej ďalšej to budú proste upravovať a zlepšovať. Mm-hmm. Ak jednoducho preportuješ konzolu hru funkčnú na konzoli PlayStation 5, tak PlayStation 5 Pro by automaticky malo vedieť využiť tú technológiu upscalovania od Sony tak, aby do toho nemuseli vstupovať vývojári.
No, to mi dáva logiku, povedzme pri starších hrách, že budeš vedieť upscalovať napríklad rozlíšenie, hej, alebo pomôcť tým proste snímkovaniu. Ale pri vývoji novej hry, vieš teraz, tí vývojári
presne
budú robiť viacej verzií pre Playko? Lebo musíš buď implementovať to SDKčko na to PSVR, čo musíš spraviť, hej, aby ti to fungovalo, alebo proste budeš robiť na natívnu verziu,
že toto bude,
a potom povedzme, že Sony nech si poradí s našim portom,
už ako chcú. Obhospodarovať proste SDKčko, že my sme tú hru preportovali na PlayStation 5 a pročko za pomoci toho SDKčka si už poradí so všetkým všudy. Hej. To, asi by to tak úplne nemohlo fungovať, lebo vieme, že proste ak je hra, povedzme, stávaná, trepnem na 30 fps a ty zrazujú switches na 60 fps. Nemusí to fungovať, vstupuje do toho proste bilión, kvadrilión vecí. Nie je to také úplne jednoduché, takže preto si myslím, že úplne bez nejakého akože zásahu vývojárov, bez toho, aby sa nepozreli na to, ako bude fungovať vlastne na tej PlayStation 5 Pro konzole, to asi úplne také nebude jednoduché. Čiže presne vstupuje do toho to, že ako sa k tomuto v zásade postavia vývojári. To je teraz...
Hej, ako... Potom ešte jediná taká varianta ma napadá, že síce oni to budú upscalovať, povedzme, hej, z 1080p presne a na 4Kčko a tak PS5 Pro to bude dokázať proste vykreslovať z 1440p na 4Kčko.
Áno, ide.
Čo to v tomto dôsledku taký basic užívateľ vlastne ani nespozná ten rozdiel.
To, ako sa na to pozrieš, lebo ak by sme sa teraz dostali, povedzme, je tam hra 2, hej, aby som to dokončil, tak tá na bežnej alebo štandardnej PlayStation 5 bežala v 60 fps, nebolo spomenuté rozlíšenie, ale nepoužívalo ray tracing. Hej. Pričom PlayStation 5 Pro držalo 60 fps, ale za použitia ray tracingu. Hej. Vieme, že ten ray tracing je veľký hltač výkonu, čo by opäť čomu by zase mal dopomôcť ten ich nejaký hardware, ktorý sa bude zameriavať na ten dvoj až troj násobný výkon pri tých hrách, ktoré podporujú ray tracing. Čiže opäť je to také, neviem si to akože veľmi predstaviť, ako to bude celé fungovať a do akej miery do toho budú musieť presne vstupovať vývoj, lebo už pri tejto druhej veci, pri tom ray tracingu je jasné, že do toho budú určite musieť vstupovať vývojári, hej, že zapneš, vypneš, alebo ako.
Jasné, ale je... Jedným dýchom by som asi aj za teba dodal, že to teraz sa bavíme o hrách
presne, tieto dve hry boli ako že first party
tituly. To už
titulí,
štúdia Sony asi samozrejme budú vedieť, že čo s tým robiť.
Tituly tretích strán, čiže to je presne ťažko povedať, že do akej miery to budú využívať a podporovať, to je druhá vec. Samozrejme. Takže za mňa akože ak PlayStation 5 Pro, tak PlayStation 5 Pro OK, ale myslím si, že to bude ešte menšie terno, ako to bolo v prípade PlayStation 4 Pro. Že hráči ako keby istým spôsobom volajú po tých vyšších rozlíšeniach a po neviem čom všetkom. Sony v zásade ako, že tomu vyhovela a môžeme si povedať, že jednoducho, či chceš alebo nechceš, proste čísla nepustia, budú mať na trhu najvýkonnejšiu konzolu, hej, ale za akú cenu a čo ti to všetko priniesie. Takže toto je presne to, že každý si asi musí spočítať to svoje a povedať si, že idem do toho, hej, že to je také. Akože za mňa OK, hej. Ale najdôležitejšie je, a to je, čo to nepoznáme, a to je tá samotná cena. Ja osobne si tiež myslím, že sa budeme baviť, pokiaľ sa bavíme o eurách a našej nejakej lokálnej cene, tak to rozmedzie, ja si myslím, že bude na úrovni nejakých 650-700 eur. Čiže presne treba si do toho teraz prepočítať to, že či si ochotný ísť do toho, lebo podľa mňa, ak má niekto doma PlayStation 5, klasickú verziu, alebo proste tú úvodzovka slimkovú, tak tam si myslím, že sa úplne stráca význam ísť do niečoho. To by si musel byť taký prepnutý, ako som ja. Že proste aj napriek tomu, že vieš, že je to sprostosť, tak si to kúpiš. Ale ak máš...
A ma tak napadlo, že si to presne kúpiš nejako ty konkrétne, ale hoci kto iný.
Tomu to by som sa
čo majú doma, tak si budú musieť za poplatok Androidu, aby mali lepší vizuál na PS5 Pro.
Toto sú veci medzi nebom a zemou. Takže akože bude to, určite to bude zaujímavé sledovať, že mňa osobne zaujímajú teraz dve veci. Lebo tak tá špecifikácia, ja si myslím, že to už je úplne jasné. Proste potom všetkom a aj to, že teraz Sony hľadá vynika toho všetkého, tak je jasné, že toto sú už dané čísla a s tými sa v zásade asi nebude hýbať, takže toto už ten jeden otázik mne osobne odpadol a teraz ma zaujíma, že ako tá konzola bude vyzerať a aká bude cena, no, takže bol by som asi dosť nerád, keby povedzme bola aj konzola
prečo
ako samotná PlayStation 5. Fed verzia, ktorú môžem označiť. Takže dúfam, že nie, ale uvítal by som povedzme niečo v tom štýle veľkosti, ako je aktuálna slim konzola a povedzme, že presne taký kontrast, že tá by bola predávaná v čiernej, hej, výlučne, že proste bude čierna. Takže pre mňa sú to, akože to sú úplne sprostosti, ale celkom by ma to zaujímalo a povedal by som si, že OK.
Vieš čo, práve že pre mňa by to bol taký ťahák, že konečne pekná konzola, lebo ja osobne, akože mne sa PS5-ka nepáči dizajnovo. Samozrejme, práve preto si názor, myslím, každý, že iný, ale je priestor, bol to jeden to sú faktor, presne tie veci, že sa rozhodol vtedy pre
Xbox. Do dnešného dňa, povedzme, nekúpil PlayStation 5, alebo malo v úvode a potom si povedal, že nasrad a dal to preč a čakal na nejaké tituly. A teraz proste vstúpi do toho v tom ten faktor tvoj, že sa mu možno ani nepáčil ten dizajn, ale teraz to bude o niečo inom, bude povedzme viacej prívetivejšie, bude sa ti viacej pozdávať, bude povedzme v tej čiernej farbe, dostaneš väčší výkon a za pomerne podobný peniaz, tak si už povie, že OK, je čas, alebo idem do toho. Takže asi toto sú presne tie skupiny ľudí, pre koho by možno tá pro konzola bola určená.
Ako ja vôbec nepochybujem o tom, že tá konzola sa bude dobre predávať. Ako to som tým povedať nechcel. Ja len
uvidíme
nejakých čísel.
Predpokladám, že to nemá počas taký veľký nejakého význam. júla bude mať PlayStation svoju nejakú veľkú showcase, ako to býva zvykom, kde sa konečne, pevne verím, dozvieme niečo už o chystaných first party hrách, niečo ako neviem, Days Gone 2 a tak, ale proste kde sa dozvieme o chystaných first party hrách a Sony to proste završí aj oznámením vlastne tej pro konzoly. Takže predpokladám, že takýto nejaký program showcase určite, alebo na 99% počas leta alebo možno v úvode jesene budeme vidieť, takže sám som na to zvedavý. Uvidíme, ako to dopadne. Dobre, ostaneme ešte pri konzolách, prejdeme k Microsoftu, pretože celkom nečakane sme sa dozvedeli, že v Koreji bola zaregistrovaná nová verzia XDKčka, alebo teda Development Kitu konzoly od Microsoftu. Hej. V zásade toto nejakým spôsobom posilnilo špekulácie o tom, že Microsoft chystá novú Xbox konzolu. V podstate úplne nový Xbox Dev Kit získal povolenie na používanie v Južnej Kórei. Toto povolenie je udelené Národnou agentúrou pre rádio výskum a je nutnosťou na používanie zariadení v krajine. Proste klasicky nejaký kolotoč štandardných procesov. Tento nový model má modelové označenie s číslom 2089. Súčasný Dev Kit Xbox Series XS má modelové označenie 1881. To sú v podstate dve len alebo teda dve čísla, ktoré by nám mali niečo povedať. Neviem, akým spôsobom si to máme vysvetliť alebo vlastne interpretovať, pretože samozrejme je teda v podstate zrejme, že Microsoft niečo chystá. V zásade už dlhšie sa špekuluje o tom, že Microsoft plánuje v tomto roku vydať Xbox Series X konzolu bez Blu-ray mechaniky, lenže na to asi nepotrebuješ nové XDKčko, hej. Proste, ak máš zachovať výkon a všetko možné, a v zásade jediný rozdiel je, že to XDKčko by nemalo mať mechaniku, tak mi to úplne význam nedáva. Takže na mieste otázka, na čo by vlastne potreboval Xbox distribuovať nový Dev Kit, v prípade, že by to bola vlastne mašina, ktorá by mala prezentovať tradičnú Xbox konzolu bez Blu-ray mechaniky. Mňa osobne napadá v podstate len to, že to môže byť pravdepodobne, aj keď sa možno mýlim, a v zásade ten viem už aj z minulosti a je to bežná vec, že aj samotné XDKčka podliehajú nejakým revíziám, proste na začiatku máš také XDKčko, potom dostávaš revíziu, ktorá je povedzme menšia a bla bla bla, proste v zásade nejaký tradičný evolučný cyklus ako pri konzolách, povedzme Fat Slim, Super Slim a neviem aký Slim. Takže nemusí to absolútne nič znamenať. Ide o to, že vlastne samotný Phil Spencer už dávnejšie odmietol nejakú špekuláciu alebo myšlienku, že by Xbox priniesol v tejto generácii mid-gen refresh. Takže o to je to také zaujímavejšie. Mne osobne do toho spadá, alebo napadá ma jedna vec, možno to poviete aj vy, nechám sa prekvapiť, čo poviete. Ale teda, aby som to zhrnul a dal nejaké konkrétne otázky, čiže Robo, na teba. Ako vnímaš to, že niekde ďaleko v Koreji Microsoft si nechal certifikovať novú verziu XDKčko? Čo si myslíš, že pod týmto XDKčkom si máme my užívateľe alebo ľudia, ktorí sa o to zaujímajú, predstaviť? Je to nejaká nová verzia Xbox Series konzolou, alebo je to proste, neviem čo, neviem si to vysvetliť, lebo proste poznáme dve čísla a to je celé. Ale keď do toho vstupujú tie fakty, o ktorých som hovoril, že ak teda Microsoft chystá konzolu, Xbox Series konzolu bez mechaniky, tak tomu asi nepotrebuješ nový Dev Kit, takže čo si potom predstavuješ ty? čiže aj napriek tomu, že Phil Spencer povedal, že myšlienka
Xbox Series X
tejto Pro generácii mid-gen refresh nie je na stole, tak aj napriek tomu je na stole.
On je proste len reflektorujú na situáciu, ktorá sa deje v Sony. Im to možno nedávalo zmysel, ale jednoducho, keď vidia, že konkurencia robí nejaké kroky, tak nemôžu ostať chladnými. Doteraz boli ako najvýkonnejšia konzola na trhu a oni vlastne, toto bol ich primárny marketing. Dve veci, že sú najvýkonnejší a že majú ten svoj, bože, ak sa to volá, Game Pass. Oni na tom to celé stávali a teraz 50% toho im odíde odíde. Ten Game Pass, áno, trošku sa preklopil, že drvivá a väčšina ich marketingu mierí práve na ten Game Pass. Ja tomu rozumiem. Je to super vec teda pre fanúšikov Microsoftu a tak ďalej. Ale veľký výkričník tam ostane na tom, že Sony bude mať viac ako trojnásobne výkonnejšiu konzolu. A to nie je dvojnásobne, to nie je 1,5-násobne, to je trojnásobne, to je proste obrovské číslo oproti tomu, čo majú oni. Tam nemôžu ostať chladnými, hlavne z toho dôvodu, že veľká časť toho ich publika alebo tých ich zákazníkov tvorí PC hranie, ja tomu rozumiem, ale stále sú závislí aj na predajoch z konzol, ktoré akože je tam dosť podstatná časť, to sú desiatky miliónov ľudí, ktorí nemôžu nechať tak a teraz oni jednoducho musia nejako reagovať na tú situáciu. Je síce pekné, čo tvrdí Phil, že okej, nejaká stredná generácia tu nedáva rolu, ale ja tu mám deja vu, pretože toto isté tvrdilo Sony pri minulej generácii, že PlayStation 4 Pro nebude, že to proste nedáva zmysel a jednoducho Microsoft chytil, povedal, že nech sa páči, tu máme, tu už si ani ten Scarlett nepamätám, aký mal oficiálny názov, ale prišli s konzolou, ktorá bola niekoľkonásobne výkonnejšia ako pôvodne mali a Sony na to reflektovalo a našťastie dosť skoro na to, aby proste tie konzoly vyšli viac menej v dosť podobnom období a verím tomu, že Microsoft teraz bude reagovať práve na to touto konzolou, ktorú zaregistrovali. Hlavne z toho dôvodu, že ďalšia, tým, že teraz vlastne je ten refresh, že Sony do toho vstúpilo do tej generácie a urobilo ten upgrade, respektíve, no, neviem, či to upgrade alebo update nazvať, tak posunulo tú hranicu, kedy príde PlayStation 6. Hej? Zase sme sa dostali do toho cyklu, kedy v polke tej životnosti nejakým spôsobom príde ten refresh tej generácie. Takže to znamená, že pre tých, ktorí čakali, že 25-26 tu vyjde nová konzola PlayStation 6, tak si to rovno môžu škrtnúť a Microsoft si nemôže dovoliť čakať. Tak buď teda, čomu neverím, vydajú úplne novú konzolu, ktorá už bude vlastne tou ďalšou generáciou, alebo sa prispôsobia práve tomu, že otočia sa a pôjdu urobiť konkurenciu.
Aj z líkov tuším z bajného súdneho sporu Activision, Blizzard versus Sony versus Microsoft versus všetci možní, tak vieme, že v zásade, áno, musel som spomenúť opäť túto známu tému, obľúbenú, ale tam tie líky alebo tie dokumenty naznačovali, že je možné, že Microsoft preskočí nejaký štandardný cyklus generačný, že preskočí alebo naruší a vlastne novú Xbox konzolu prinesie už v roku 2026. Nemôže byť povedzme toto, to nové XDK-čko, že...
Neverím, že by prišli tak skoro. A keby, hej, tak Sony by dostalo potom strašnú facku. Ako strašne by záviselo aj od výkonu toho, čo Microsoft tam varí, respektíve peče, ale neverím tomu, že to bude o moc veľký rozdiel oproti tomu, čo Sony chystá s tým svojim faceliftom. A to sa dostávame do toho, že ak Microsoft tam chystá nejaký 3-4-násobný výkon a chcel to označiť ako novú generáciu, tak teraz bude musieť otočiť a povedať, že OK, tak toto je len refresh a môžu začať odznova. Ťažko povedať, no nevieme žiadne špecifikácie, ale za mňa platí, že ak aj chystali novú generáciu a bude na úrovni výkonu tej PlayStation 5 Pro, tak jednoducho to označia ako nejaká plus alebo extrém séria akože aktuálnej generácie. Že to nenazvú novú generáciu, alebo ty, lebo by to bolo celkom fiasko. Ale nazvú to nejakým tým svojim faceliftom tiež.
To číslo mi teraz vypadlo, ale proste nové XDK-čko, ktoré bolo zaregistrované v Južnej Koreji. Bude to nový Xbox, je to midgen, alebo čo to je?
To 2089, No, nie, akože tu Tu môžem povedať, že sa naše názory s Robom úplne rozchádzajú. Ja si myslím, skôr súhlasím s tým, čo si povedal ty na začiatku, že to je len proste nejaká nová revízia XDKčka a to proste by som tomu nejakú váhu nedával. Už len si pozrime, že v ktorej krajine to bolo zaregistrované, akože neviem, prečo by práve s nejakým mid-gen refreshom putovali hneď do Južnej Koreji, kde v podstate neviem, či vychádzajú nejaké hry pre Xbox, viac menej nejaké možno malé tituly pre azijské publikum, čiže to môže byť kľudne nejaká revízia práve pre týchto vývojárov z východných krajín, že možno, že takýto divkyc ani nedostane ku tým západným štúdiám. Čiže ja by som z toho nerobil takú senzáciu a ja si osobne myslím, že Phil to myslí vážne s tou novou generáciou v roku 2026 a minimálne, keby sme tu mali niečo, nejakého priamého konkurenta PS5 Pro, tak už o ňom vieme. Rovnako ako keby v Microsofte už vedeli o tom, že sa vytvára PS5 Pro a vyzerá, že na to odpovedať nechcú. Veď keď sme si to prepočítali, tak ten náraz výkonu, áno, bude mať PS5 Pro vyšší, aj v porovnaní s tým, že budú mať tie jadrá navyše, aby počítali ten deep learning, ale ako, neviem, či to je úplne taký ťahač pre Microsoft, že teraz oni už majú dve konzoly na trhu. Ako majú vydať teraz tretiu a vývojárom povedať, že budete nám vyrábať tri verzie. Tiež to nie je šťastné riešenie, veď predsa len vieme už z koľkých vývojov z toho Microsoft vyšiel ako ten bad guy, že proste on nútil ľudí vydávať niečo aj na Xbox Series S a oni to popri tom nechceli robiť, vieš. Tak teraz si zober, že im povie, že môžete vydať niečo na perfektne silnú konzolu, niečo na jej slabšieho brata, ale musí to vyjsť ešte aj na S-ko. To by znamenalo, že proste to S-ko by odrezali zo svojho ekosystému. A to si myslím, že to si dovoliť nemôžu aj pri tých číslach, čo sme videli, že veď sme sa o tom nedávno bavili, majú 34 miliónov predplatiteľov Game Passu a to popri tom nevieme, či tam nezapočítavajú aj upratovačku, čo tam chodí, vieš, upratovať stoly. Takže to oni teraz si nemôžu dovoliť odpísať si nejakých svojich userov proste z toho chvosta. Čiže skôr to vidím na to, že v roku 2026 oni donesú naozaj novú radu konzol, pričom to budú marketingovať už rok dopredu a toto PS5 Pro nebude mať priamu konkurenciu. To si myslím. Ako za mňa skôr by dávala logiku, keby sa pokúsili urobiť konkurenta tomu PS Portal. To by im asi viacej ľudí zožralo, vieš. Keby mali nejaké, keď aj natívne hranie Game Passu na handhelde a tie väčšie tituly možno cloudovo, tak toto si myslím, že by prilákalo viacej hráčov. Ako
ja si myslím, že oni sa na to vyprdnú z toho dôvodu, ako reklamujú, že to môžete hrať v podstate na tablete, môžete to hrať na telefóne. Že ako, áno, môžeš, môžete, ale aj zo Sony to môžeš eventuálne, hej, ale oni, keď oni tvrdia, že to môžeš ten ich Game Pass hrať aj na chladničke, dobre, že nie. Takže ja verím, že tomu robia, postavia tomu natívnu konzolu. To je
Len keď na to povieme touto logikou, tak ty v podstate môžeš všetkých hry hrať na počítači, takže ty Xbox nepotrebuješ, vieš.
Však, ale to je pravda.
Je to pravda, áno, ale tak keby to brali na tento marketing, tak polovica konzol ani není, keby sami ľudí presvedčali o tom, že vy nepotrebujete konzolu, vieš. Ako
ale oni sa už do toho sa viac menej už oni aj stávajú, že nepotrebuješ konzolu, že nepotrebuješ nič, že zahraš si ich hry na hocičom. Oni už pomaly sa stávajú skôr vydavateľom ako skôr nejakým hardwareovým riešením. Preto neverím, že v súčasnej pozícii, respektíve v súčasnom nastavení spoločnosti by tam bol priestor na to, aby vôbec niečím podobným oni vyšli. Tomu neverím.
A OK, ako ja ti to neberiem, to s tým problém nemám, ale tak podľa toho posledného biznisového meetingu, čo bol taký ten verejný, kde Phil bol s tými svojimi troma podriadenými a rozprávali dosť priamo o tom, že oni mienia pokračovať akože v konzolovom trhu, tak ja sa odpichujem od toho, akože keď máš nejaký názor, tak v poriadku, akceptujem to, ale ja skôr teraz rozprávam o tom, že už keď raz povedali, že chcú prerušiť ten konzolový cyklus skôr, aby mohli priniesť silnejšiu konzolu, tak si myslím, že neprídu proste oni s nejakým mid-gen refreshom a väčšiu logiku by dával handheld. Predsa len sú to pre nich neprebádané vody. A trh je v poslednej dobe tomu naklonený. Tak vidíme, že taký boom prišiel so Steam Deckom, Rockeli a ďalšími proste. Takže zase nemôžeme to brať tak, že v Microsofte sú slepí a hluchí.
To som nikdy nepovedal. Len hovorím, že nedáva mi to logiku v súčasnom nastavení. Nespravím,
že si to povedal, ale veľa ľudí to tak vidí. Vieš, že proste oni teraz sú nastavení na jedno Halo a teraz budú vydávať Call of Duty a tým to proste končí pre Microsoft. Ja by som ich tak veľmi nepodceňoval, ako to je.
Ja by som úplne tiež zavehol nejakým mid-gen podaním Microsoftu, lebo Microsoft si mid-gen zaklincoval alebo pochoval už v úvode generácie s tým, že vlastne priniesli Shadow a Xbox Series X konzolu. Tam akože ten priestor potom na balancing a prisviečenie vývojárov portujte, lebo veľakrát alebo v úvode generácií sa hovorilo o tom, že však proste Microsoft donesie Series X, Series S a hry pre Series S jednoducho len v nejakom menu si switchneš nižšie rozlišenie, hej, pri tom vývoji a neviem, čo urobíš. A proste máš to preportované na Series S konzolu. Proste toto takto nefunguje. To bolo proste na slnko jasné už v úvode. A postupom času sme len počúvali presne to, že je to istý problém a v niektorých prípadoch je to veľký problém s tým portovaním. Posledne ma napadá Baldur's Gate 3. Ale či je to nejaká akože veľká vec, alebo veľký problém, alebo menší problém, alebo akýkoľvek chcete problém. Jednoducho je to do istej miery vec, s ktorou musia vývojári počítať už pri predprodukcii, hej, samotnej produkcii a potom aj vo finále pri tej distribúcii alebo pri tom vydávaní, čiže musíš si to počítať. A teraz do toho ešte sunúť jednoducho kvázi tretiu konzolu s nejakým tretím týrom výkonu, to proste nemá význam. Nie pre Microsoft, lebo vieme, že proste pokiaľ sa bavíme o tých konzolách, tak jednoducho tam im to tak až nejde, ako by si možno aj oni predstavovali, a hodiť do toho proste ešte ďalšiu konzolu nemá význam. Ja osobne si myslím, že Series X konzola ako taká v dobe svojho vydania, to ako bola poskladaná konštrukčne a tak ďalej, ja si myslím, že to bolo veľmi dobre poskladané, akože tam si chalani môžu podať ruky a fakt priniesli veľmi dobrú vyváženú konzolu a na tomto my mali stávať aj túto generáciu a na to sa pozerať. Čiže ak je nejaké nové XDKčko s nejakým novým číselným označením, tak presne si myslím, že je to len nejaká jednoducho revízia a úprava nejakého XDKčka. Aká, to sa možno už ani nikdy nerozvieme. Čiže čokoľvek o tom hovoriť je asi len také varenie z vody, čiže to asi nemá moc význam. A aby som sa možno len tak vrátil k tomu generačnému cyklu, tak ja si stále myslím, že Microsoft bude raziť tú cestu, že prídu kvázi s novou konzolou skôr ako PlayStation 5, ale ja v tomto akože moc nerozumiem, kam Microsoft mierí a čo chce dosiahnuť, lebo to, zase to nie je len tak proste o dva roky alebo o koľko si prísť povedať, že máme tú novú konzolu a robte tie hry proste všetci, hej, tak, aby fungovala na tej novej našej konzole a aby fungovala povedzme na Xbox Series XS konzolách, lebo pochybujem, že by skipli proste tú spätnú kompatibilitu. Možno už hry z 360-ky nebudú mať nejaký význam a nebudú podporované vôbec. Ťažko povedať, ale opäť je to niečo, s čím musia proste tí vývojári počítať. A opäť je to niečo, že povedzme PlayStation 5 tu bude stále s tou svojou generáciou a teraz čaute, ja neviem, Marvel Studio, Kingdom Come Deliverance 2, proste preportujte to na novú generáciu Xboxu a na PlayStation 5 proste nechajte tú verziu, ktorá je. A také, že príde mi to také nejaké, nerozumiem tomu, kam by mali smerovať, lebo to všetko proste bude stať peniaze a námahu vývojárov, takže neviem.
Tak ale vieš, na druhú stranu, akože boli sme navyknutí na to, že oni v podstate v jeden čas vydávali v podstate každý nejakú konzolu. Ale nemusí to byť pravidlom.
Ja ho tiež nepočujem.
Jaj?
Už aj.
Ja len som vravel, že ako sme zvyknutí na to, že tie spoločnosti vlastne vydávajú konzoly nejako opozične, že my vydáme toto, vy dáte toto, ale to je proste zaužívané a myslím si, že kľudne sa to môže porušiť.
Viem, kam ty mieríš, možno aj to tak vyzerá, že Microsoft by do toho išiel, že rozbil by tú generáciu, že nebudete sa určovať, že kedy je tá generácia, že oni si to určia. Za mňa to ale nedáva zmysel kvôli tým vývojarom. Nevlastnia zase celý trh, aby si mohli dovoliť oni určiť, že kedy tá generácia príde, keď Sony treba spriať s nejakým refreshom a do toho oni prídu, že OK, my tu máme úplne novú generáciu a o jeden či o dva roky a teraz vývojári budú musieť na 4 rôzne konzoly robiť, však vy ste to teraz prezentovali. Tak z tohto hľadiska mi to nedáva zmysel. A Microsoft, neverím, že má takú pozíciu na trhu, že by mohol on určiť, treba, že o dva roky skôr to bude úplne nová generácia a nie iba refresh.
To Microsoft si práve určí, kedy on bude chcieť vydať novú generáciu, to je práve na ňom, ale to, či vývojári budú vytvárať hry na jeho konzolu, to určí trh. On keď predá 5 miliónov konzol, tak si vývojári povedia, že to sa nám asi neoplatí, lebo naša cieľovka na tých konzolách bude, že 100 000 ľudí a jasné, tá práca sa nám nezaplatí. Ale povedzme, že keď Microsoft bude vydávať konzolu každých 5 rokov, hej, že rozbijeme ten 7-ročný cyklus a predá každý rok 20 miliónov konzol, to teraz strieľam, vôbec netuším, či mám pravdu, či nie, tak potom si vývojár povie, že máme tam trh s 20 miliónmi užívateľov, tak sa nám oplatí proste robiť tú hru na tú ich konzolu.
To môže fungovať dobre, ale na druhej strane na margo toho, že poznáme tie čísla predajov a všetko možného, pokiaľ sa bavíme o Microsofte, tak mi to až taký zmysel nedáva. Ale tak asi zrejme to majú. Akože na druhej strane je otázka, že ako bude stavaná tá nová konzola od Microsoftu a kam bude mieriť a akú technológiu bude mať. Lebo povedzme, ak by to bolo presne tak, že bude mať nejaký extra chip, upscaling a blablabla, tak povedzme, že pre tých vývojárov to môže byť zaujímavé až o nejaké 2-3 roky neskôr, keď už bude na trhu aj PlayStation 6 a Microsoft im proste povie, že robte tú hru tak, že bude funkčná proste na Xbox X a S, Series X a S a ona bude jednoducho už funkčná aj na tej našej novej konzole a vy do toho nemusíte pridávať nič extra. Tak OK, a potom postupom času vylepšením presne toho SDKčka pre tých vývojárov alebo toho, že odomkli sme vám teraz aj ďalšie funkcie alebo proste začnete využívať aj tieto funkcie, lebo táto naša nová konzola vie využívať aj túto a túto technológiu, tak potom sa s tým postupne akože naučia tí vývojári pracovať alebo budú chcieť do toho schopní investovať a budú vo väčšej miere akože podporovať potom novú konzolu od Microsoftu. Čiže všetko záleží od toho, ako akým spôsobom vlastne, alebo čo všetko, alebo čím bude disponovať tá nová konzola, ako sa k tomu postavia tí vývoje a ako to hlavne Microsoft odprezentuje aj tým vývojárom. Nie? Že to je...
Tak... Pozri, možno malá odpoveď na tú svoju otázku je v tom, že akože, koľko vývojárov tretich strán implementovalo do svojej hry ten nový gamepad od PSK.
Ak máš dneska nejakú
zanedbateľné množstvo
mainstreamovejšiu hru, alebo proste trojačkovú hru vydanú naprieč všetkými platformami, hej, že vyšla na PC, na Xbox a na PlayStation, tak vo väčšine prípadov vlastne má aj podporu toho DualSense gamepadu, že to nie je až také, ako by som si možno myslel aj ja v tej úvode, v tej generácii, že presne proste DualSense ako taký budú využívať proste len first party hry od Sony a tamto zase, ale teraz ak si fakt pozriem sa spätne na väčšinu titulov, takých tých veľkých, ktoré vyšli za ostatnú dobu, tak vo väčšine prípadov tá podpora DualSense bola day one, alebo prišla povedzme aj formou patchu. Čiže nie je to až také... také...
No, formou patchu to môže byť presne odpoveď na tvoju otázku, ale kľudne ten day one to môže výjsť a proste vývojári budú stavia všetky karty na ten basic výkon proste. Tu máme jeden port pre PS5 Pro, tam pracujeme s týmto, tu máme jeden port pre Xbox, ja neviem, 399, A tu máme jeden port pre PC, vieš, že proste tam by som nevidel taký problém v tom.
Tak presne, to je
rovnako potom, ako dneska, ešte dneska vychádzajú hry na PS4 a Xbox
One. Takže s tým bude
keď to dokážu dnes, akože, tak to budú
dokázať. Na jednej strane viem si predstaviť, že príde proste o 2 roky alebo možno aj o 3 roky skôr s novou generáciou nemusí byť akože nejaký veľký problém, ale na druhej strane keď sa pozerám na pozíciu Microsoftu a to, ako pristupuje k týmto veciam, tak mi to až taký zmysel nedáva. Ale samozrejme môže sa to zmeniť priebehu času, priestoru a proste zvládnu to odkomunikovať, odprezentovať a celé ten prechod na tú novú generáciu bude oveľa hladší a bude dávať zmysel. Takže ťažko povedať, no. Samozrejme, je to také varenie z vody, takže nevieme, ako to bude. Čiže zatiaľ by sme to asi uzatvorili tak, že jednoducho v Microsofte na mid-gen konzolu môžete túto generáciu zrejme zabudnúť. Ak to tak nebude, tak si podcast číslo 207 vymažte zo svojich podcastových aplikácií.
By som len doplnil, že asi zrejme teraz nepracujú na dvoch nových konzolách. Tam tak ďaleko ešte tiež asi nie sú. Vieš, že by pracovali na novej generácii, aj na mid-gen refresh.
Nemyslím si, no.
To by sme si protirečili v tých vetách predtým, že...
Jasné. Ale tak možno je všetko. Zrejme je, že jednoducho napríklad PlayStation 6 a nový Xbox sa už určite niekde interne kuje. Je to taký štandard, niekde v polke generácií vlastne sa už pozerá na to, ako postavíš novú konzolu, lebo je to dlhodobý nejaký cyklus príprav a všetkého možného, čiže to nie je také, že dneska sa zobudíš a za 2 mesiace tlačíš plasty vo fabrike vo Foxconne niekde v Trantárii, takže takto to nefunguje. Takže uvidíme. No. V každom prípade asi by som toto uzatvoril, lebo máme niečo cez hodinu a v zásade sme sa predovšetkým venovali novému PlayStationu alebo PlayStation 5 Pro konzole a bohvie čomu od Microsoftu. Takže týmto to asi uzatvorím. Pevne verím, že vás podcast s číslom 207 zaujal. A ja verím, že v tom ďalšom vydaní tu už budeme aj s Dominikom, takže ja osobne sa teda lúčim a so mnou tu dnes komentovali svoje názory Robo.
Ahojte.
Robo má mutnutý mikrofón. A Ľubo.
A ja sa lúčim.
Ahojte, počujeme sa, majte sa pekne. Dovidenia, do počutia.